Бишкекте саат 18, Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу шейшемби 26 март күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Орусия президенти Владимир Путиндин 28 мартта Кыргызстанга жасай турган мамлекеттик сапарын алкагында 30 жакын келишимге кол коюлмакчы. Кыргызстанда бир жылда 155 милиция кызматкери жумуштан айдалды.
Алар ар кандай тартип бузууларга, мыйзам бузууларга барган, айрымдар өздөрү кылмыш жасагандардын арасында болгон.
Кытайдын лидери Си Цзиньпиндин Парижге сапары нааразылык демонстрациясы менен коштолду. Орусиянын бир нече шаарында Кемеровадагы соода борборунда болгон трагедиянын жылдыгын эскеришти. Түркияда билим алып жаткан кыргызстандык студент Нурсултан Кеңешов өзү жазган сценарийдин негизинде Ойгон аттуу көркөм фильм тартууга даярдык көрүүдө.
Азыркы учурда жаштардын арасында наркотиктерди колуман келишинче жаман жагын, таасирдүү жактарын көрсөтөйүн деген ой бар болчу.
Бул жарым сааттык берүүбүздө мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Адегенде болсо Нуржан Токтоназарова соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын Кыргызстандагы базасынын макамы өзгөрө турганы белгилүү болду. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Данияр Сыдыков билдиргендей, маселе орус президенти Владимир Путиндин 28 мартта Кыргызстанга болгон сапарынын жүрүшүндө каралат. Сыдыков Канттагы бириккен аскер базасы боюнча келишимге кандай өзгөртүүлөр кире турганын так айткан жок.
Переезжая наперед, я сразу хотел бы сказать, что в повестке дня переговоров двух президентов относительно открытия...
Данияр Сыдыков, Кыргызстанда Орусиянын экинчи базасын ачуу маселеси Путиндин сапары учурунда талкууланбайт деп кошумчалады. Өткөн айда Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Аликбек Жекшенкулов расмий Бишкек Кыргызстанда Орусиянын экинчи аскердик базасын ачышы мүмкүндүгүн билдирген. Орусиянын Кант шаарындагы аскер базасы азыр иштеп жатат, 2003 жылы ачылган. Журналисттерди коргоо комитети түркмөн бийлигин маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн куугунтуктоону токтотууга чакырды. Уюм ардагер журналист Султан Ачилова жана башкалар жабык өлкөдө иштеп жаткандыктан аларды кысымга алуу токтошу керектигин билдирди. Ачилова Венада жайгашкан Түркмөнстан хроникасы сайтынын Ашхабаттагы кабарчысы. Ал быйыл 11 мартта Тбилисиге эл аралык семинарга барганы жатканда аэропорттон өткөрбөй коюшкан. 21 мартта чек арасыз кабарчылар уюмудагы Ашхабатты Ачилова баштаган сан алуу көз карандысыз журналисттерди куугунтуктоону токтотууга үндөгөн. 70 жаштагы Султан Ачилова мурда Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы болуп иштеген кезде дагы бир нече жолу полицияга кармалып кол салууга туш болгон. Журналисттерди коргоо комитетинин маалыматына караганда түркмөн бийлиги өлкөдөгү жападан жалгыз мамлекеттик провайдер аркылуу интернетти катуу көзөмөлдөп маанилүү сайттарга, социалдык түйүндөргө, системаларга тыюу салган. Кыргызстандын экс-президенти Алмазбек Атамбаевке кылмыш ишин козгоо талабы айтылды. Бишкекте 26 мартта бийликти узурпациялоо жана анын кесепеттери деп аталган жыйын өтүп, катышуучулар Атамбаевдин бийлигин сынга алышты, аны кылмыш жоопкерчилигине тартууну сунушташты. Жыйынга катышкан 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн аппаратынын жетекчиси саясатчы Эмилбек Каптагаев экс-президенттин байлыгы кирешесинин булагын укук коргоо органдары текшерип чыгышы керек деп эсептейт.
Мамлекеттик бийликти узурпациялоо, уюшкан кылмыштуу кланды түзүү, саясий жана экономикалык коррупциялык иштерди уюштуруу айыбы боюнча Алмазбек Атамбаевка карата чукул арада кылмыш ишин козгоону башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовдон биз бүгүн дагы бир жолу талап кылуубуз зарыл.
Учурда Кыргызстанда экс-президенттердин кол тийбестигин алуу маселеси да талкууда. 12 мартта парламенттин тармактык комитети тиешелүү мыйзамды 3-чү окууда жактырган. Анын алдында Конституциялык палата менен Жогорку кеңештин ортосунда документтеги беринилер боюнча пикир келишпестик чыккан. Пакистандын Жогорку соту коррупцияга айыпталып кармалган мурдагы премьер-министр Наваз Шарифти 6 күнгө күрөөгө бошотту. Сот чечимине ылайык 69 жаштагы Шариф бул убакыт аралыгында Пакистандын кайсы аймагында болбосун даарылана алат, бирок ага өлкөдөн чыгууга уруксат берилбейт. Камактагы мурдагы премьер-министр жүрөк жана бөйрөк оорусунан жабыркап жүргөнүн, дарыланууга муктаж экенин анын адвокаттары айтып келишкен. Февралда Исламабадтын соту Шариф ооруканада дарыланып жатат деген негизде аны күрөөгө бошотуудан баш тарткан. Шариф жана анын адвокаттары жогорку сотко даттанышкан. Былтыр 24 декабрда Пакистандын антикоррупциялык соту Наваз Шарифти буга чейинки киреше булактарында көргөзүлбөгөн активдерге ээлик кылган үчүн күнөөлүү деп таап, 7 жылга эркинен ажыраткан. Кызматтан 2017 жылы жогорку соттун чечими менен кеткен Шариф өзүнө коюлган кинелерди четке кагып, аны саясат менен байланыштырып жүрөт. Кыргызстандын мамлекеттик карызы быйыл 18 миллион долларга көбөйдү. Финансы министрлигинин маалыматына караганда, азыр мамлекеттик карыз 4 миллиард 481 миллион долларды түзөт. Буга чейин Кыргызстандын эң көп карызы же карыздын 44% Кытайдын экспорт-импорт банкына туура келери ачыкка чыккан. Мындан тышкары мамлекеттик карыз ички өнүмдүн 56%нан ашканы да айтылып келет. Эл аралык тажрыйбада мамлекеттик карыздын 60%га жеткени кооптуу кызыл чек катары кабыл алынат. Орусия Сирияда 3 аскерин жоготконун билдирди. Орус коргоо министрлигинин маалыматына караганда, жоокерлер түшкөн автоунаа февралдын аягында Сириядагы Дейр-эз-Зор провинциясында жоочулардын буктурмасына кабылган. Мекеме окуядан кийин орус армиясы жоокерлерге кол салган топтун изине түшүп, 30дан ашык согушкер жок кылынганын кошумчалады. Ошол эле маалда бул операция кайсы күнү болгону айтылган жок. Расмий маалыматтарга ылайык, Сирияда каза тапкан орусиялык аскерлердин саны ушуну менен 115ке жетти. Орусиянын Сириядагы операциялары 2015 жылдын күзүндө башталган. Кремль 6 жылдан бери уланып жаткан жарандык согушта Сирия президенти Башар Асадды колдойт. Кыргызстандын улуттук банкы ыңгайлуу шартта үй сатып алууну сунуштаган уюмдарга алданып калбоого чакырууда. Мекеме 26 мартта тараткан билдирүүдө кооперативдер ишмердүүлүгүн атайын мүлк сатып алууга мүмкүнчүлүгү жок калктын бөлүгүнө багыттап жатканы айтылат. Азыркы кезде өлкөдө арзан жана үстөк пайызы төмөн шартта батир алууну сунуштаган турак жай кооперативдери көбөйдү. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын эсеби боюнча ушул тапта 240 миң 250 миңдей кыргызстандык турак жайга муктаж.
Рахмат, соңку кабарлар менен Нуржан Токтоназаров тааныштырып жатат. Кабарлардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө. Кыргыз гидромет борбору Кыргызстан аймагында 28-30 март күндөрү туруксуз аба ырайы күтүлөрүн эскертип, көпчүлүк аймактарда жаан, тоолуу райондордо кар жай турганын билдирди. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйын датат. Эртең 27 мартта түнгүсүн Кыргызстан аймагында жаан жаабайт, күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жай, таван температурасы чөйрөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20 градус жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус жылуу, Баткен, Жалабат, Ош облустарында түнкүсүн 6-11, күндүз 16-21 градус жылуу, Ысык Көл дубанда түнкүсүн 0-5, күндүз 13-18 градус жылуу, Нарын аймагында түнкүсүн 0 градус айланасында күндүз 12-17 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, аба ырайынын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 17-19 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Орусия президенти Владимир Путиндин 28 мартта Кыргызстанга жасай турган мамлекеттик сапарынын алкагында 30га жакын келишимге кол коюлат. Алардын негизгелери саясий, экономикалык, аскердик, техникалык тармактагы документтер экендигин бүгүн президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмү кабарлады. Визитте дагы кандай маселелер боюнча сүйлөшүүлөр жүрөт? Бакыт Асанов кененирээк айтып берет. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы? Чындыгында эле кыргыз бийлиги бир канча убакыттан бери жарыялап келаткан Орусиянын президенти Владимир Путиндин Бишкекке мамлекеттик сапары тууралуу бүгүн кыргыз президентинин аппараты маалымат бөлүштү. Аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыковдун айтымында, орус президентинин мамлекеттик сапарынын жүрүшүндө 30га жакын келишимге кол коюлат деп азырынча күтүлүп жатат. Негизги келишимдер саясий, экономикалык, аскердик, техникалык кызматташтык боюнча болот. Ошондой эле энергетика, транспорт, инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу жаатында дагы сүйлөшүүлөр жүрөрү кабарланды. Мындан сырткары сапардын алкагында Кыргызстан менен Орусиянын аймак аралык бизнес конференциясы өткөрүлүп, ага орус президентин коштоп келген 700-700 жакын ишкер, инвестор жана аймак губернаторлору катышат деп жатат. Мына ушул конференциянын алкагында бир нече келишимге кол коюларын президенттик аппараттын экономика бөлүмүнүн башчысы Данияр Иманов Алиев бүгүнкү маалымат жыйынында билдирди.
Өндүрүш жаатында кооперация маселелерин өнүктүрүү багытталган тегерек стол. Экинчи тармак бул биздин ушу санарий технологияларды өнүктүрүү. үчүнчү тегерек столдо ошол биздин айыл чарба комплексин өнүктүрүү жана биздин транспорттук жана логистикалык инфраструктураны ошо өнүктүрүү боюнча бул жакта дагы талкуулар жүрөт.
Мындан сырткары билим берүү жана гуманитардык жааттагы кызматташтыкты чыңдоо жаатында ушу Кыргызстан менен Орусиянын жогорку окуу жайларынын ректорлорунун форуму дагы өткөн жатыптыр. Бул форумга Москва мамлекеттик университетинин ректору баш болгон, Орусиядагы 40га жакын университеттин жетекчилери келерин бул учурда кыргыз бийликтери кабарлады. Ал эми сапардын жүрүшүндөгү бүйүр кызыткан негизги жагдай бул аскердик жаатта эмне өзгөрүү болушу мүмкүн деген суроо болууда. Себеби дегенде буга чейин ошол Владимир Путиндин сапарынын жүрүшүндө Кыргызстандын аймагында Орусиянын экинчи аскердик базасы ачылышы мүмкүн жана ошондой эле Кыргызстандын аймагындагы мурдагы Советтер Союзунун учурунда курулган бир нече объекттин базасында Орусия кайрадан ушул мамлекеттик ишканаларды түзүп аны калыбына келтирүү жаатын иштерди алып барышы мүмкүн деген сөздөр айтылган эле. Бул суроого кыргыз президентинин командасы кыска гана ушул Орусиянын канттагы аскер базасындагы келишимди өзгөртүү боюнча жаңы меморандумга кол коюлат деп айтуу менен чектелди. Бул жаатта президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков Азаттыктын суроосуна жооп берип жатты, төмөнкүлөрдү билдирди.
Бириккен Россия аскер базасынын статусу жана болуу шарттар жөнүндө макулдашууга өзгөрүүлөргө киргизүү тууралуу протоколго кол коюлат деген күтүлүүдө. Ошон үчүн тиешелүү азыркы бүгүнкү күнү тиешелүү ведомстволор аралык сүйлөшүүлөр улантууда. Деталдарды азыр ачканга мен мүмкүнчүлүгүм жок, себеп сүйлөшүүлөр бүтө элек.
Данияр Сыдыков детальдарды ачууга мүмкүнчүлүгү жоктугун айтканы менен бул жаатта ошол канттагы аскер базада ошол учуу тилкесин кеңейтүү боюнча ошондой эле ыкчам аскер тобун түзүү боюнча келишимде орун алышы мүмкүн экендигин айтууда. Бул жаатта өзүнүн ушул маалыматка ээ экендигин айткан мурдагы премьер министр Темир Сариев дагы башка аскердик жаатта кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн экендиги тууралуу Азаттык менен төмөнкүлөрдү бөлүштү.
Жамааттык коопсуздук алкагында жайгашкан авиабаза, бул авиабазанын чоңоюшу жөнүндө сөз коюлат деп мен ушундай угуп атам. Аба ырайына карабай конуп турганына карата ушундай бир заманбап техникалар менен жабдылат деп. Экинчиси ыкчам батальон. Мындай батальон керек бул жерге, ыкчам батальон. Биздин дагы аскерлерди даярдаш керек да ошого жараша. Бүгүнкү күндөгү ошол жаңы курал жарактарды колдоно билгенге деп ушул багытта мен ойлоп атам сүйлөшүүлөр болот деп. Бул
ошондой эле Путиндин сапарынын жүрүшүндө Бишкектеги Дастан заводун өнүктүрүү жана жер үйгенин иштетүү боюнча келишимдерге кол коюулары да белгилүү болду. Мындан сырткары Росгеология ишканасы менен ошо Кыргызстандагы айрым кендерди иштетүү жана таза суу менен камсыз кылуу жаатындагы меморандум келишимдерге кол коюулары дагы күтүлүп жаткандыгы айтылды. Ал эми буга чейин айтылгандай ушул Кыргызстандын аймагында экинчи Орусиянын аскер базасын ачуу боюнча маселе Путиндин бул жолку сапарынын күн тартибинде жок экендиги кабарланды. Бирок буга чейин айтылып келген ошо Кыргызстандагы кыргыз мунай газ жана кыргыз темир жолу ишканаларын Орусиянын менен биргеликте долбоорлорду ишке ашыруу боюнча азырынча маселе кандай чечилери тууралуу белгилүү боло элек. Бул жаатта президенттин командасы так жоопту бере элек. Ошол эле кезде жогорку Нарын Гестер каскады боюнча дагы маселе ачык бойдон турат. Буга чейин Орусия курууну убада кылып, бирок бул убаданы аткарбагандыгы үчүн мурдагы бийлик тарабынан ал келишим денонсацияланган эле. Жакындан тарта Орусия кайрадан бул долбоорду ишке ашырууга кызыктарлыгын билдирип, ортомчу катары башка инвестор табууну убада берген. Ошондуктан дал ушул жогорку Нарын Гестер каскадын боюнча конкреттүү түрдө эмне келишим каралары азырынча так белгилүү боло элек. Бирок ушул жаатта ошол мурдагы тажрыйбаларды эске алуу менен жогорку кеңештин мекенинин депутаты Акылбек Жапаров кыргыз бийлиги прагматикалык саясат жүргүзүп өз кызыкчылыктарын дал ушул сапардын жүрүшүндө коргоого аракет көрүшү керек деген Азаттыкка мындайча билдирди.
Орустар менен мисалы ошо эле камарата бир менен уже 5-чи президенттин деңгээлинде буюрса курабыз дегенден башка сөз жок да. Ошондуктан убагында камарата экини өзүбүз кура баштаганбыз. Ал болбой мисалы ошол эле Норвегия мына туура башкарууда кандай акча тапса болот. Ошондой мамлекеттерди Европаны, Япониянан келген инвесторлорду дагы биз гидроэнергетикабызга киргизишибиз. Прагматикалык көз караш болуш керек.
Рахмат Бакыт, Кыргызстан менен Орусиянын алакаларын арай көз чарай талкуусунда дагы сөз кылабыз. Аны 2.5 сааттык берүүдө сунуш кылабыз. Биз менен түз байланышта кабарчыбыз Бакыт Асанов болду. Кыргызстанда 1 жылда 155 милиция кызматкери жумуштан айдалды, дагы 300 жакыны кызматынан төмөндөдү. Ички иштер министрлиги муну тазалануу үчүн жасалган аракет деп түшүндүрүүдө. Бирок ошол эле кезде айрымдар коррупцияга малынган жүздөгөн кызматкер кимдир бирөөлөрдүн калкалоосунда иштеп жатканын сынга алышууда. Теманы кабарчыбыз Эрнес Нурматов улантат.
Кызматынан алынып, жумушунан айдалган милиция кызматкерлери тууралуу маалымат Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин соңку жыйынында айтылды. Министрликтин жетекчилиги 2019-жылдын 1-кварталы боюнча статистика эсептелип жатканын кабарлап, 2018-жылдын жыйынтыгы менен бөлүштү. Мекеменин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов анда айтылган сандар менен бөлүштү.
263 кызматкер бак ээлеген кызмат ордуларынан бошотулган. Себеп дегенде жетекчи катары ошо кызматтарда баягы ишти алып кете албагандыгы үчүн бошотулган. Ошондой эле жанакы ички иштер органдарынан катарынан кеткендер бул 55 кызматкер болгон. Алар тартип бузууларга, мыйзам бузууларга барган, айрымдары өздөрү кылмыш жасагандардын арасында болгон.
Ички иштер министрлигинен ырасташкандай, иштен алынган кызматкерлер жөн эле бошотулбай, жасаган мыйзамсыз аракеттери үчүн жоопкерчиликке да тартылышкан. Өткөн жылы аларга карата жалпы 67 кылмыш иши козголуп, ондогон кызматкерлер өздөрү темир тор артында калышкан.
Мунун эң негизги максаты ошол ички иштер органдарын колу таза эмес милиция кызматкерлеринен тазалоо,
деди Бакыт Сейитов. Ооба, эгер былтыркы жылдын өзүн эле алсак, милиция кызматкерлери чүйдө пара талап кылганы, табаста шектүүнү кыйноого алганы, Бишкекте айыппулду өздөрүнө ыйгарып алганы жана бейбаштыкка байланыштуу кармалганы кабарланып турду. Башка аймактарда да милиция кызматкерлеринин кызматтан абалынан кыянаттык менен пайдаланганы, кылмышкерлерди калкалаганы же өздөрү баңгизат сатканы аныкталды. 2018-жылдагы эң чуулуу иш чүйдө Жайыл райондук ички иштер башкармалыгындагы Бурлай Турдаалы кызынын өлүмү болду. Бул фактка байланыштуу 23 кызматкер жазаланып, 13 иштен бошотулган. Ушул эле окуяга байланыштуу шалаакылыкка айыпталган 5 кызматкердин иши ушул күнгө чейин сотто каралууда. Ошол эле кезде министрликтен кызматтан бошотулган кызматкерлердин кайсы себептер менен кеткени боюнча бөлүп айтпаганынан суроо издегендер да бар. Кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору Нурдин Сулайманов муну адаштыруу аракети катары мүнөздөйт.
Ишене албайм, ошон жок дегенде 30% ошо кыйноо фактылары боюнча кеткен деп. Анткени башка показатель менен жанакы жумушуң начарынын тигибү раскрываемо же дагы бирдеме же жалобу общий жалоба ошонт баары чогултуруп ошондой балким сан чыгып атат. 155 тең ошо пытка боюнча кыйноо боюнча кетсе анда башка сөз.
Башка бир укук коргоочу Роза Маманова болсо ички иштер министрлигинин тазалануусу тандалма жүрүп жатат деп эсептейт.
Мына Сүйүн Өмүрзаков, Курсан Асановдордун, Кашкар Жумушалиевдердин өзүнүн ичинде булар кадр маселесин акча менен чечип пара алып жатып кадрларды койгону токтогон жок. Тазаланып жүргөн жок ички иштер министрлигинде. Коррупция жүрүп атат. Тергөөчүлөр прокуратуранын кошелегине айланды.
Анткен күндө да ички иштер министрлигинин системасын жакшыртууда эреже бузган кызматкерлерди массалык иштен бошотуу канчалык өзүн актайт. Милициянын ардагери Шамшыбек Мамыров жалпы абал оңдолбосо милицияга сын тагуу улана берерин айтууда.
Мамлекет тарабынан каржылоону толук деңгээлге чыгарыш керек да. Жумушту уюштурууда илимий багытта алып мисалы күндөрдү бар экендиги мындай эмгек кодексин сактаганды кылыш керек да. Үчүнчү болсо жумуш убагында шарттарды түзүп берип туура багыт менен иштегенге, анан андан кийинки болсо төртүнчү ошол ар бир кызмат өзүнүн кызматын толук аягына чейин кылса да.
Маалымдалгандай, Ички иштер министрлигинин башкы башкармалыгынын аппаратынан 625 орун кыскартылып, алардын ордуна аймактардагы, анын ичинде айылдык жана шаардык милиция бөлүмдөрүндө штат ачылды. Мындан сырткары 2019 жылдын башынан тарта Бишкекте 62 штаттан турган 2 туристтик взвод түзүлдү. Борбор калада ошондой эле быйыл жайдан тарта патрулдук милиция иштегени турат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу микрофонда Айнура Жекши кызы бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Орусиянын Кыргызстандагы базасынын макамы өзгөрө турганы белгилүү болду. Журналисттерди коргоо комитети түркмөн бийлигин маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн куугунтуктоону токтотууга чакырды. Кыргызстандын экс-президент Алмазбек Атамбаевге кылмыш ишин козгоо талабы айтылды. Пакистандын жогорку соту коррупцияга айыпталган мурдагы премьер-министр Наваз Шарифти 6 күнгө күрөөгө бошотту. Кыргызстандын мамлекеттик карызы быйыл 18 миллион долларга көбөйдү. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо эл аралык темалар. Парижге Кытайдын лидери Си Цзиньпин келген маалда Эйфель мунарасына жакын жерде жүздөгөн демонстрант чогулду. Нааразылыкка чыккандар Шинжаңдагы уйгурлар менен тибеттиктердин укуктары бузулуп жатканын билдирип кыйкырып турушту. Гүлайма Шакеева сөздү улайт.
Француз башкаласынын символу саналган Эйфель мунарасына чукул аянтка чогулгандар президент Эммануэль Макронду Кытай лидери Си Цзиньпин менен сүйлөшүүлөрдү. Шинжандагы аз улуттардын укугун коргоп, алардын муң зарын Кытай бийлигине жеткирүүгө үндөштү. Демонстрацияга чыккандардын бири Франциядагы Тибет диаспорасынын лидери Сантен Гиацо.
Биз Кытай президентинин Францияга келгенине байланыштуу тынч жыйынга чогулдук. Ошондой эле Кытайдын баскынчылыгында калган тибеттиктердин азаптуу жашоосун билдирип чыктык. Биз президент Макрондон президент Си Цзиньпин менен жолукканда Тибеттин маселесин көтөрүүнү өтүнөбүз.
Париждеги демонстрацияга катышкан уйгур жигит.
Бүгүн уйгурлардын өлкөсүндө кырдаал кыйын. Болжол менен 3 миллион уйгур концлагерлерде камалып жатат. Уйгурларга эне тилинде сүйлөөгө тыюу салынган. Аларга мечитке барууга тыюу салынган. Уйгурлар өз маданиятын көргөзө алышпайт.
Француз башкаласындагы демонстрациянын дагы бир катышуучусу
Мындан 3-4 жыл мурун ата-энем жакындарым менен байланыша алчу элем. WeChat, WhatsApp аркылуу кабарлашчубуз. Азыр болсо баардык байланышка тыюу салынган. Телефон менен сүйлөшүүдөн коркушат. 2 жылдан бери ата-энемен кабар ала албай жүрөм.
Кытай бийлиги Шинжандагы жапырт кармалгандар тууралуу маалымат тарагандан кийин эл аралык коомчулуктун сынына кабылды. 1 миллиондой мусулман саясий тарбиялоочу лагерлерде кармалып жатканы тууралуу маалымат бар. Бээжин кырдаалды жеринен көрүп кетүү үчүн бир нече мамлекеттин дипломаттарын жана журналисттерди Шинжанга чакырган. 25 мартта Кытайдын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Ген Шуан АКШнын Кытайдын ички ишине кийлигишип жатканына Бээжин чечкиндүү каршылык билдирерин айтты.
Эл аралык коомчулуктар Шинжандын экономикалык жана социалдык өнүгүүсүн терең түшүндүрүү үчүн Кытай тарап бир катар өлкөлөрдүн дипломаттарын жана чет элдик медианын өкүлдөрүн Шинжанга чакырды. Аймакка келгендер Шинжандагы туруктуулук менен гармонияны жана андагы этностук топтор өз жашоо турмушуна ыраазы экенин көрүштү. Алар ошондой эле Кытайдын Шинжандагы саясатын оң баалап кетишти.
Мурдараак америкалык расмий адам Кытай бийлиги Шинжанга алдын ала өтө дыкат даярдалган сапарларды уюштуруп жатат деп сындап, бул аймактагы Бээжиндин репрессивдик режимин айыптаган. Казакстандагы ата журт ыктыярчылар уюму Кытайда 50 миңдей кыргыз жана 500-700 миңдин тегерегиндеги казак улутундагылар тарбия лагерлеринде отурат деп билдирген. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кечээ Орусияда Кемеровадагы соода борборунда болгон трагедиянын жылдыгын эскеришти. Зимняя вишня борборунда чыккан өрт 60 кишинин өмүрүн жалмаган, маркумдардын теңинен көбү балдар болчу. Бир нече күн мурун облус губернатору тергөө аяктап калганын, материалдар жакын арада сотко өткөрүлөрүн билдирген. 25 мартта Кемеровадагы борбордук чиркөөдө курман болгон 60 кишиге арналган таат окулду. Шаар тургундары эртеден кечке өрттөнүп кеткен соода борбору жайгашкан жердеги мемориалдык ташка гүл, балдардын оюнчуктарын алып келип жатышты. Кечинде бир нече кайрымдуулук концерти уюштурулду. Былтыр 25 мартта Зимняя вишня деген соода борборунда өрт чыккан. Тилсиз жоонун туткунунда калган 60 киши арасында 37 жашы жетелек бала каза болгон. Каза болгондордун жабыркагандардын жакындары эң башынан эле куткаруучу кызматтын, өрт өчүрүүчүлөрдүн ишине нааразы болуп келатышат.
Бир да өрт өчүрүүчү медиктерге кайрылган жок. Ушундай масштабтагы өрттө 60 карапайым киши, көбү балдар өлүп атса, мындай мүмкүнбү? Өзгөчө кырдаал мекемесинин бир да кызматкери жабыркаган жок. Аларды азыр каарман кылып көргөзүп жатышат.
Дейт Кемерованын тургуну Мария Ковалевская. Жекшембиде Орусиянын тергөө комитети Польшада соода борборунун кожоюндарынын бири, кондитердик комбинаттын мурдагы жетекчиси Вячеслав Вишневский кармалганын билдирди. Бизнесмен 2013-14 жылдары ортомчу аркылуу Кемерово облусунун курулуш инспекциясынын башчысына 7 миллион рубль же 100 миң доллардан ашуун пара берген деп айыпталууда. Ал жетекчи бул үчүн Зимняя Вишнядагы өрт коопсуздугу боюнча эрежелерди бузууга көз жумуп койгон. Трагедиядан кийин тергөөчүлөр имарат тургуз болуп жатканда эле көптөгөн мыйзамдар сакталбаганын аныкташкан. Кылмыш ишинин алкагында борбордун бир нече мурдагы кожоюну, облусун өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана курулуш инспекциясынын өкүлдөрү камалган. 22 мартта облус губернатору Сергей Цивилев тергөө аяктап калганы, жакын арада материалдар сотко тапшырыларын билдирди. Орусиянын тергөө комитети жүргүзгөн экспертиза өрткө чатырдан аккан суу зымга тийгенде чыккан деген бүтүмгө келди. Кемеровдагы трагедиядан кийин Орусиянын соода, көңүл ачуучу борборлорунда, эл көп чогулган башка жайларда жапырт текшерүүлөр болгон. Июлда өзгөчө кырдаалдар министрлиги отчетун тапшырып, 280 жерде өрт коопсуздугу одоно бузулганын аныктаган.
Обудо Азаттык радиосу. Түркияда билим алып жаткан кыргызстандык студент Нурсултан Кеңешов өзү жазган сценарийдин негизинде Ойгон аттуу көркөм фильм тартууга даярдык көрүүдө. Тасма түрк тилдүү мамлекеттерден келип окуп жаткан студенттердин жашоосун жана маң заттардын жаштарга терс таасирин чагылдырат. Нурсултан көркөм фильмди тартуу жана каржылоо боюнча түркиялык белгилүү продакшн студия жана продюсерлер менен келишим түздү. Сөз Стамбулдан кабарчыбыз Эльвира Будайчиевада.
Нурсултан Кеңешов учурда Нилүфер көркөм тасмасынын чыгармачыл тобунда иштейт. Тасма Нурсултан билим алып жаткан Туркиянын Кастамону шаарында тартылып жатат. Ал туркиялык бул абройлуу чыгармачыл топко кантип кошулуп калганын айтып берди.
Ал агайыбыз чакырып калды бизди, кел мен жанымда иштеш деп. Ал жерге бардым, иштештим. Ошол режиссердин жанына жардамчысы болуп жүрдүм. Бул Айхан агайыбыз тарткан кинонун аты Нилүфер деп аталат. Нилүфер деген бир кичинекей кыздын аты. Мен болсо режиссердин жанында болдум десем болот. Режиссер мен салмаган бир күн 15 авышка керек деди съемкага. Мен бардым ошол айылдан 15 авышка таап келдим. Эртеси күнү операторго мындай жардам керек деди. Мен оператордун жанында турдум. Ошентип ар бир күндө ийне жүйүнө чейин биздин Айхан режиссер агайыбыз ийне жүйүнө чейин үйрөттү десем болот.
Ошентип бул тасма Нурсултан үчүн чоң тажрыйбага эле эмес, даярдап жүргөн киносценарийине продюсерлердин назарын буруусуна себепкер да болуптур. Түрк режиссер Айхан Эроолу кыргызстандык студенттин сценарийи менен таанышкандан кийин өзү баш болуп тартып берүүгө макул болуп келишим түзүшкөн. Нурсултан өзү Ойгон көркөм тасмасынын сценарийине минтип түшүндүрмө берди.
Мен киномдо бир школьниктер школада тартылат. Ал школда кыргыздар да болот, казактар да болот мисалы. Муну менен только жок Турциянын школдорунда түрктөр гана бар деген чектелүү жок. Кыргыздар да бар болот, азерлер да бар болот. Биз бир мамлекетпиз. Бизде бир жолтоо жок дегендей бир ойду бергим келди. Экинчи оюм болсо, азыркы учурда жаштардын арасында учурда айтып кеткендей эле өтө жаман көрүнүш, өтө таасирдүү көрүнүш, баңгизап наркотиктерди колуман келишинче жаман жагын, таасирдүү жактарын көрсөтөйүн деген ой бар болчу.
Тасманы тартуу быйыл жайга пландаштырылган. Аны толугу менен түрк продюсердик борбору каржылайт. Башкы ролдорду түрк актерлору Нурсултан өзү жана анын чет өлкөлүк студент достору аткарышат. Бул тасма аркылуу студент режиссер эл аралык жана жергиликтүү кинофестивалдарга катышып, байгелүү орундарды ээлегиси, режиссер катары таанылгысы келет.
Турциянын киноларына, кинотеатрларына, Кыргызстандын, Казакстандын кинотеатрларына берели деген ой максаттарыбыз бар. Буюрса, алардын баары мына фестивалдардан кийин кандайдыр бир жолдор ачылгандан кийинки жол деп ойлосок болот. Андан кийин киноларга беребей туруп дагы бир ой максаттарыбыз бар. Турциянын бүткүл университеттерин кыдырып көрсөтсөк деген ой максаттарыбыз бар кинону.
Кыргызстандык Нурсултан Кенгешов Кастамон университетинин коммуникация факультетин бүтүрүп жатат. Ал түрк киноиндустриясына тажрыйба топтоп алып, келечекте Кыргызстанда продакшн студия ачууну кыялданат. Бул кыялына жетүүгө жаңы башталып жаткан ойлон тасмасы жол ачып берет деп ишенет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунан ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды azattik.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп отуруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Бир аздан кийин кечки программаларыбыз уланат.